Eta beno, hasieran esan dugu bezala, ba, gaur Juan Carlos Etxegoienekin egoteragoaz, xamarrekin, liburu berria aurkezten digulakoz, asteburu honetan Garraldan jada aurkeztuta dauka Iruñan, baina oraingoan Garraldan izanen da, arratsaleko 8:00 herriko etxean. Eta bueno, ongi etorri emanen diogu gurera irratira, xamar, egunon, zer moduz?
Bai, zuri ere eskermila, ongi.
Ongi, bueno, etxera bidean doka goiburutzat zure lan berriak, baina kontu iguzu, zein da saio testigantza honen funtsa edo zertaz doa liburua?
Bai, bo, baditu alde desberdinak ez, mm-hmm. baina funtsean, bueno, diguna, iristen ari gira ja, adin batetara, eta ja, uste dut heldu zaigula gure testigantza ere ustea ez. Mm-hmm. Pixka bat hortik zen, baina funtsean oinarrian dagoena da, batez ere, ba, ohartzea, euskara nunbait hor atxiki duen ekialdeko azken ibarra dela, mm-hmm. aezkoa, zaraitzun lehenagotik galdu baitzen, eta mm-hmm. are lehenago erronkadin, mm-hmm. eta ba, penas ikusten duen ba, euskal letroetan etzegola ezkoa. Mm-hmm. Ez da geri inun ere ez bakarrik bi olerki daude, bat mm-hmm. Benitorenak, Benito Lertxundik egin zuen bere garaian mm-hmm. kanta bat, Osagari Garaik bertze bat egin zuen, mm-hmm. eta geroztik ez da agertzen ere, eta mm-hmm. beti nuen kezka hori ez, ona posible, oino ere euskara bizirik atxiki duen azken ibarra desagertzea inun letretan ez. Mm-hmm. Hoi zen ideietariko bat, mm-hmm. eta gero bere historiare interesgarri egiten zitzenan, ba, baditu alde desberdinak, mm-hmm. Euskal Herrian oroar dauden topikoak hausten dituena. Mm-hmm. Eta alako batean pentsatu nuen ba, hori kontatzeko hildoaz ginela gure mm-hmm. dela naundia gure jendemendeak, mm-hmm. bere garaian gu binen sortuak aziak eta iziak frankismo bete-betean. Mm-hmm. Eta azken urtetan, ba, hartu ginen adolescentarora iritsirik, ba, mm-hmm. ez genuela funtsean aizko ezagutzen. Mm-hmm. Ez genekila gure nagusiek euskaraz ere egin zezaketenik. Mm-hmm. Eta hildo hortarik tiraka, ba, mm-hmm. Pentsatu den, horren bitartez, guk nola deskubritu genuen izkutatutako, lurperatutako aezko euskaldun hori ba, kontan nezakela aezkoa zer zen pixka batez.
Hori, aipatu zu, liburu berean aezkera ardatzartuta, aezkeraren ezagutza ardatzartuta, hainbat pasadizo bai historiko, bai kultural eta baita, bueno, zenbaitzuk hauteo biografikoak izan dira, baina, bueno, suposatzen batzut errealitate hiela eta beste batzu ezakiz fikzioa sartu duzun hortan edo pasadizo hoietan edo...
Bai, ez hor, hori hor barna ere komentatu dudana da, ez. Ez da hitz ongi idatzia den ala ez, edo erripurdikoa den. Orain inork ezin du erran asmatu dudanik, zen, ez baita asmaturik. Liburuan gertatutako guztiak dira, alakoa dira, gukola bizitu genituen. Bakarrik 105% hola izanen da asmatua, mm-hmm. baina bakarrik hain zuzen historia eta kontu eta desberdinak lotzeko mm-hmm. era.
Mm-hmm. Bai, eta bueno, bertan ere esan bezala ez, gauza autobiografiko edo ekimene autobiografiko asko agertzen zaizkigu, baina suposatzu baton bat kontatu ezin dena ere geratu dela kanpoan, ez? Gorte dituzu dela hor.
Bai, irutzen zaizu, ez, zazu pensari, bakarrik kontatzen dudanak, baitu nire fin biografiak deus berezidik edo deus arrarodik kontatzeko, baina ba, interesa luken partea eta hain zuzen hori guztia dago nik uste lotuta horrekin ez gure euskal aezkoa horren deskubritzearekin eta bo, ez du deus berezi izkutatzen ez.
Bueno, ni esan behar dizut ere, aitortu behar dizut, ba, hasi dela eleberria edo zer, saio testigantza hau irakurtzen, eta benetan, bueno, hau galdera serioa dela, baina ze nahiko harriduraz hartu dela, aezkoa antiklerikala eta liberala omen zan.
Bai, dudita gabe, baina hori zanik esmatua. Guk sumatzen genuen zerbait zen, Elizarekiko oztasun bat, ez? Eta hori idatzia izan da, aspaldidanik, agertu da ezker eskuin, eta gehiago dena, historia, hain zuzen gure historia, ez hain sobera urruna, ikasterakoan, Zumalakarregik eta Karlistek garralda errezuten, ari bere parte batean, zen gure ibarra liberala zen. Mugaldeko ibarguziak liberalak ziren, Ronkari eta Zaraitzu eta Luzaire bai, baina nabarmenki batez ere aezkoa zen liberala. Horrek hausten ditu topikoak, zen oroar laborari mundua, labrari mundua, Euskal Herrian, Karlista zen, eta elizkoia nabarmenki, ez? Gurean ez, hori harriduraz ikusi genuen, eta historian hori ala zela ikasteak azaltzen zuen edo esplikatzen zuen guk herrian ezagututako hainbat jenderen joerak, ez?
Hortxe agertzen da, ez? Nola apaizen bat ies egin bari izan zuela, ez?
Bai, bueno, hor kontatzen zuten historio zar bat da hori garralan, atera zela, bai, modu esobera honen, beste historia batzuk ere baziren, ez? Hori ikusten genituen, ari bidez, eman dezagun beste bertzea bibide nabarmen bada, horreagara egiten diren beilak. Bagizu nola beilariek, badute askoak badu bere eguna, beilan eta gurutzekin joateko fateko horreagara, ez? Eta Artzibarrek, eta Garazik, eta Erroibarrek badute. Hoie guztiak dira, 16. mendean, hasitako beilak. Aldiz, aezkoak, 16. mendean hasi zuen bide hori egiten ere, baina gero segidan utzi zuen. Eta lau mendez ez zuen egin, etzen beila egiten horregara, bakarrik errekuperatu zuten frankismo garaia, terretu zu atx, hemen ere, hau, desberdina da ez.
Eta bueno, aipatu duzu ez, aezkerari ere liburuan behar duen tokia ematen zaio, hainbat pasarte eta, bueno, ia osotasunean kasi aezkeraz idatzita dago, baina...
Ez da zupentza, bakarrik nagusiekin badire solasak, nagusiekin, garralako nagusiekin egindako solasak, eta horiek iduritzen zitzaidan aezkeraz eman behar zirela, hain zuzen, ez errebindikatzeko gaur egun euskalkia zen, tamales fanik dago, kasi kila da, ez? Baina, bai, erakusteko eta usteko letretan ere alako lagin bat, ez? Ez baitago, salbu Bonapartek bere garaian egin araziko katixismak eta alako testo eskaz batzuk, ez dago, batzerik ez dago. Egon, bat zen, erakustea, nolakoa zen, nolakoa den, aizkoako euskara, Euskal Herri zabalean, alde batetik eta bertzetik, aizkoako gazten dako, erakusteko testo batzuk bertak euskaran, ez? Hor, interesgarria da zirikaren movimendua, zirika taldearen sorrera, ez? Horrek erakusten du, de ereduan ikasitako jendeak, batua, absolutuki batua ikasitako gazte zenbaitek, badutela kuriositate hori ezagutzeko bertako euskara. Erretu zu, bueno, ez zerika horregoteak ere ez bultzada bat eman dit, lan hau horrela bururatzeko, ez.
Eta, bueno, ipatzen genuen ez, laurogei garren hamarkadan pixkator hasten zarete ikertzen edo, bueno, galdetzen ez, baina nola hasten zarete pixkata ezkeraren inguruan ikasten eta zer modutan, eta zein zen garaian euskararen egoera?
Egoera, bakigu, azken armena zen, iruroiko hamarkadan, berexiki, baziren herri batzuk, euskalduna gobertze batzuk, baino, baina funtzean transmisio naturala etena zen, osoki. Etzen salbuspen bat kenduta, etzen transmititzen, ez? Eta horregatik momentu hortan gazteri batek hartu zuelarik gaia serioski, ba, ikasi nahian, guberralduna ginen guziak, hasi ginen, garralan beren, ez? Hasi ginen movimendu txo batekin, ba, euskara ikasten hasirik herriko euskaldunekin elekatzeko, biztan zen, behar genuela, trebatu zerbait bertako euskaran, haiekin elekatzeko, xardukitzeko, eta ikasteko.
Eta bueno, aipatu ditugu pasarte historikoak, aizkeraren ezagupena, herri kultura, ez dakit, gauza gutxi gehiago daude pixate, ez, jendearen ba, atrakzioa edo bilatzeko, baina zer esango zeniok igual gure entzulegoari urreratu daitezen hor garraldara, astegun honetan, eta bide batez irakur dezaten liburuan, ni gomendatzen dut erabat,
Bai, bo, bitu, nik uste, normalean etzai sobra gustatzen aholkuak emaka. Ja, nagusia gira eta bakotxak gintzala nahi duena gauza bietan. Orain, liburak badu alde hortatik berexitasun bat, ez? Aizkerari buruz edo aizkoari buruz ezagutu nahi baldin baduzu zerbait, eta euskaraz nahi baldin baduzu testu hori, hau da liburua, zertzerik ez dago.
Alaxeda, eta bueno, zinez, bueno, aizkeraz dauden pasarte batzuk, bueno, nahi kostata ere guratze ditut, ez pentsa oso erraze, oso erraza denik, baina oso finean, bueno, hola egin behar da, ez, ze hola izan ziren egin dako ze alkarrizketak edo eukizako.
Bai, nik berregin ditut, zen espaigin dituen garaian grabatzen, ez, baina guztiak dira, jendearekin gure nagusiekin izandako xartukiak eta solasak, ez? Eta hori ere erran behar da, zen momentu batean idazten astenakoan, pensatu noen nola egin, erroten zu, bo, kokatzen dut historio hau asmatutako herri batean, asmatutako izenekin, eta horrek nola bai deskargatzen dizu responsabilitateetaz, lortzen duzu, ez?
Bai,
edo erabiltzen ditugu egiazko izenak eta egiazko personen izenak, eta galdegin nuen hori lagunen artean hemen inguruan, lagunei, eta zen nik pentsatzen nuen egiatasun handiago ematen ziola egiazko izenak erabiltzeak. Eta bertzaldetik nahi nuen egin omenaldi gisa. Zen, jende bat gurekin ibilizena eta haien gandik amunitz ikasi genuena eta arretan zu, bederen geldi daitezela bere izenak liburuan. Ez, ta, nik omenaldi gisa planteatu dut, horregatik egiazko izena dira denak. Ez.
Bai, alaxe da, horre, aritik tiraka ikusten duzu, ba, hau da, hau izanen da, honen ezakitze gazteren ama, edo...
Bai.
Ezaguna
ez dut. Bai, evidenteki, erralagarrek, guziak izautzen dituzte, edo, beren, bakiten orden, ez? Nik hori garralan bizitu duen bere jiki eta hor kokatua da, ez? Baina, funtzean, diozun bezala historia kontuk eta ulertzeko pixka bat gero zer izan den gure aizkoa edo nundik helduren, ba, aizkoari osoari dagokio.
Ba, Xamar, ez dugu galdera gehiagorik, ez dakizio zer gehituko zenuke, edo hemen utziko du elkarrizketatxoa?
Bai, nik uste, bai, errote dizut, nausia gira, eta makotxak indezala nahi duena, ez? Nik bederen hori, hortxe dago, eta norbaitek interesa balen badu, ba, hori, heldu den lagun batean, garraldako gobretxan, errikotxan, izan ingira, mainzatzen liburari buruz.
Ba, Xamar, placer bat izan da, mi esker egindako lanagatik, eta ere zure denboragatik, bueno, berezia da liburua, nik gomendatzen dut, hori ez ziurregon. Esker mila, gure nabataitik.
Es que mira su ahí, allá.